Dobro jutro, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Parlament Ukrajine razmatra predlog o uvođenju ratnog stanja nakon incidenta sa Rusijom kod Krima. Evropska unija poziva na uzdržanost, Savet bezbednosti hitno zaseda. Milan Radojičić, koga traži kosovska policija, oglasio se pismom u kome negira umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića. Vučić kaže da ne zna gde se Radojičić nalazi. Vreme danas biće oblačno ali toplije, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata ćete između ostalog čuti i Most, u kome se razgovaralo o masovnom odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine. Na pitanje da li ljudi odlaze zbog straha od novog rata, Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Enes Osmančević, profesor na univerzitetu u Tuzli, kažu.
To je gotovo neizbježan osjećaj kod svakog normalnog pojedinca. Otvoreno se na ovim izborima prijetilo ratom.
Naravno da su se ljudi umorili i od te priče o ratu.
A čućete i kako je prethodna nedelja izgledala iz ugla radijskog voditelja iz Novog Sada, Daška Milinovića.
Prošao sam pored postamenta spomenika kralju Petru, koji će se naći na a gde drugde trgu Republike, ovom u Novom Sadu. Na prednjačko srbovanje nema meru, a tek što nema ukus.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Parlament Ukrajine danas će održati vanrednu sednicu na kojoj će se konsultovati sa vojnim zvaničnicima o uvođenju ratnog stanja nakon što su ruske snage otvorile vatru na ukrajinske brodove u Crnom moru sa obale Krimskog poluostrva. Prethodno je Savet za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine doneo odluku da se uvede ratno stanje na teritoriji cele zemlje u trajanju od 60 dana, a predsjednik Petro Porošenko je na sednici Saveta rekao da uvođenje ratnog stanja neće značiti da će Ukrajina voditi bilo kakve ofanzivne akcije, već isključivo dejstva za odbranu svoje teritorije i zaštitu bezbednosti građana. Porošenko je istakao i da neće biti ni promene položaja ukrajinske vojske na liniji razgraničenja u Donjeckoj i Luganskoj oblasti, kao ni u drugim krajevima zemlje. Predsjednik Ukrajine je rekao i da su ruske snage otvorile vatru na njihove brodove i da su tom prilikom ranile 6 članova posade. Također, kako je naveo, 23 ukrajinska vojnika zarobljena su posle okršaja. Kijev, naveo je, nije bio u kontaktu sa posadom broda.
Raspolažemo nepobitnim dokazima da je ovo bio čin agresije. Napad na ukrajinsku mornaricu nije bio niti greška, niti slučajnost. To su bili namerni potezi, uključujući i upotrebu oružja protiv pripadnika ukrajinske mornarice.
Protiv ukrajinskih mornarice.
Rekao je Porošenko, a Reuters, pozivajući se na svedoke, jutros javlja da se 3 ukrajinska broda, 2 broda ukrajinske ratne mornarice i 1 tegljač, nalaze u Kerečkoj luci kod Krima i da se oko njih mogu videti ljudi u uniformama mornarice. I Reuters javlja i da je Rusija otvorila Kerčki prolaz odmah po zarobljavanju brodova. Do tada je veliki teretni brod bio postavljen ispod mosta koji je pod ruskom kontrolom, a koji se prostire preko Kerčkog prolaza između Krima i Južne Rusije. Inače, incident je počeo juče kada su ukrajinski brodovi prolazili iz Odese na Crnom moru do Mariupolja u Azovskom moru kroz Kerčki prolaz, uzani prolaz između Krima, poluostrva koje je Rusija anektirala marta 2014. i kontinentalne Rusije. Njih su presreli brodovi ruske vojne mornarice i tom prilikom, prema tvrdnjama Ukrajine, udarili u tegljač koji je tada oštećen. Rusija tvrdi da su brodovi kršili ruske teritorijalne vode koje su privremeno bile zatvorene. Portparol Ruske obalske straže Anton Lozovoj rekao je da su 3 ukrajinska broda prešla granicu Ruske Federacije. Ušli su bez dozvole u privremeno zatvorene vode na ruskoj teritoriji. S druge strane, Ukrajina ističe da je Rusija bila unapred obaveštena o planiranom tranzitu, portparol ukrajinske mornarice Oleg Čalik.
U skladu sa međunarodnim normama o bezbednosti, posada tegljača ukrajinske oružane mornarice uspostavila je kontakt sa obalskom stražom granične službe Ruske federalne službe bezbednosti i obavestila ih o nameri da prođe kroz Kerički prolaz. Ruska služba je primila ovu informaciju, ali nisu dali odgovor. Evropska unija pozvala je Rusiju i Ukrajinu na uzdržanost dok je Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija za danas, a na zahtev obe zemlje, zakazao hitan sastanak zbog vojnog sukoba između Rusije i Ukrajine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nakon 20 mjeseci pregovora, sporazum o povlačenju Velike Britanije iz Evropske unije i njihovim budućim odnosima podržali su lideri 27 zemalja članica. Nakon samita Evropske unije slijedi najteži dio. Sporazum treba da odobri britanski parlament, a mnogi poslanici se suprotstavljaju. Čini se da Westminster klizi prema političkoj krizi koja nije zabeležena u savremenom dobu, piše BBC i dodaje da će uskoro, možda u drugoj nedjelji decembra, Donji dom raspravljati i potom glasati o predlogu vlade da odobri sporazum o povlačenju iz Evropske unije i propratnu političku deklaraciju, odnosno o uslovima odlaska Velike Britanije iz Evropske unije. BBC objašnjava i da ukoliko parlament odbije sporazum, zakon o povlačenju određuje šta vlada treba da uradi sljedeće. Politika ocenjuje da ukoliko poslanici odbiju dogovor Tereze May i Brisela, kako se očekuje, sve opcije se vraćaju na sto. Politiko, između ostalog, navodi da pored glasanja, članovi oba doma parlamenta imaju priliku da predlože izmene i dopune predloga zakona ili zakona, od kojih neki mogu značajno promijeniti smisao glasanja. Washington Post ocenjuje da šta god da se desi sljedeće, dobro ili loše, u ovom izvanrednom britanskom trenutku desit će se zbog Tereze May. Oni koji su je gledali tokom godina, rekli su da su stil vlasti premijerke May, njen karakter, njeni pogledi na svijet, proizveli ovu verziju Brexita, kao i sve crvene linije koje su nacrtali evropski pregovarači, navodi Post. Britanski Guardian ocenjuje da, kako se povećavaju šanse da ljudi odluče o Brexitu, potrebno je rešiti nezadovoljstvo onih koji su glasali za napuštanje Evropske unije prvi put. Dakle, šanse da stanovništvo glasa o Brexitu, iako još uvek nisu izvesne, čine se mnogo više obećavajućim nego ikada ranije, što znači da anti-Brexitovci sada moraju dobro da razmisle, piše Britanski list.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I ovdje još jedna vest iz svijeta. Najmanje 20 afganistanskih policajaca ubijeno je kada je njihov konvoj upao u zasjedu Talibana u provinciji Fara, rekao je jedan zvaničnik. Dadula Kane, član regionalne vlade, naveo je da su u napadu također povrijeđena 4 policajca, među kojima i zamjenik šefa regionalne policije. Talibani su preuzeli odgovornost za najnoviji u nizu gotovo svakodnevnih napada na afganistanske vojne i policijske snage širom zemlje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Potpredsjednik Srpske liste Milan Radojičić, za kojim policija Kosova traga u okviru istrage ubistva lidera građanske inicijative SDP Olivera Ivanovića, javnosti se obratio pismom u kome je naveo da nije bio najbliži prijatelj sa Ivanovićem, ali i da nema nikakve veze sa njegovim ubistvom. Nisam ubica i nikakve veze s njegovim ubistvom nemam, stoji u saopštenju dostavljeno medijima, uz koje je Radojičić objavio i video snimak sa sigurnosnih kamera svoje zgrade, a na kome se vide pripadnici ROSU kako u nju ulaze u petak u ranim jutarnjim satima. On je također poručio i da se neće predati kosovskoj policiji, a povodom spekulacija o tome gdje se nalazi, napisao je: reći ću samo da sam blizu i da čekam i posmatram. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je prethodno u Novom Sadu da ne zna gdje je Radojičić.
Ja ne znam, a vi? Ponovit ću vam još jedan put, ali niste željeli da čujete, ako se ne varam. Dakle, on je prešao na teritoriju Kosova i Metohije i to su znale albanske vlasti kada su želele da ga privedu i tačno vrijeme kada je on prešao na teritoriju Kosova i Metohije. A što se tiče Republike Srbije, mi ništa ni od albanskih vlasti nismo dobili po pitanju gospodina Radojičića. Samo da i to imate u vidu.
Nakon hapšenja tri osobe u petak u Severnoj Mitrovici u okviru istrage ubistva Ivanovića, koju na teritoriji Kosova vode tamošnje vlasti, kosovski premijer Ramuš Haradinaj potvrdio je da je jedna od traženih osoba i Milan Radojičić, potpredsjednik Srpske liste, političke grupacije sa severa Kosova koja gaji bliske veze sa Srpskom naprednom strankom Aleksandra Vučića. Dodajmo ovdje još vest da je u Peći za danas najavljeno održavanje zajedničkog sastanka vlada Kosova i Albanije radi, kako je najavljeno, postizanja sporazuma o uklanjanju nepotrebnih barijera za ekonomiju i biznis sa obe strane. Zamjenik premijera Kosova, Fatmir Ljimaj, izjavio je za prištinske medije da će na dnevnom redu biti mnoge teme, da će se analizirati ono što je do sada ostvareno i da će se doneti novi sporazumi od značaja za budućnost dve zemlje.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svečanom akademijom u Srpskom narodnom pozorištu završen je u Novom Sadu program proslave prisjedinjenja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbiji. Povodom stogodišnjice od tog događaja, juče je otkriven i spomenik kralju Petru I. oslobodiocu na Trgu Republike u Novom Sadu, a otvoren je i muzej prisjedinjenja. Opširnije Norbert Šinković.
Svečana akademija povodom priključivanja vojvođanskih oblasti Kraljevini Srbije održana je kao završni čin dvodnevnog programa obeležavanja stogodišnjice tog događaja. Predsjednik pokrajinske vlade Igor Mirović je na akademiji rekao da je prisjedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbiji bio prvi korak ka slobodi i da se ta sloboda i danas čuva.
Mnogo je dezintegracionih sila pokušavalo da Vojvodinu odvoji od Srbije, ali se pokazalo da je sve to bilo uzalud. Čvrsto srasta sa drugim delovima svoje matice, Vojvodina i dalje postoji i u budućnost gleda jedino i isključivo kao neodvojivi deo Republike Srbije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik je zajedno sa predsjednicom vlade Republike Srpske Željkom Cvijanović učestvovao na obeležavanju stogodišnjice pripajanja Vojvodine Kraljevini Srbiji. Dodik je u svom govoru istakao da kao predsjedavajući predsjedništva podržava Dejtonski sporazum, ali njemu je žao što oni nisu bili deo tog poduhvata iz 1918. godine.
Trebamo čuvati regionalnu stabilnost, Dejtonski sporazum, međunarodni kontekst moramo uvažavati. A sad ću malo kao Srbin. Žao mi je što nismo zajedni. Žao mi je što te 18. godine nismo i mi bili u istom ovom poduhvatu, nacionalnom i narodnom.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da je prisjedinjenje najznačajniji događaj u istoriji Srbije u proteklih 200 godina.
Mi danas u prilikama u kojima smo se baš našli uviđamo da je prisjedinjenje Vojvodine Kraljevini Srbije najveća tekovina istorije srpskog naroda u posljednja dva veka posle ustaničkog oslobođenja Srbije. Prisjedinjenjem je ostvaren veliki istorijski san, sanja neprekidno. To je san o srpskom jedinstvu. Danas kada smo kao narod rasejani po čitavom Balkanu, po raznim državama i protivpravno oduzetim teritorijama, baš danas nam je taj osjećaj celine, taj doživljaj Srbije kao centralne tačke oslonca i podrške svakom pripadniku našeg naroda i taj ukus slobode potreban kao rijetko kad u istoriji.
Danas je otvoren i muzej prisjedinjenja koji čini stalna postavka sa nizom artefakata koji svedoče o tom istorijskom događaju i njegovim akterima. Na Trgu Republike otkriven je i spomenik kralju Petru I. oslobodiocu. Spomenik je visok oko 10 metara i izgrađen je po modelu akademskog vajara Zorana Ivanovića. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
A obeležavanje veka od prisjedinjenja između ostalog obeležilo je prethodnu nedjelju u kojoj je dnevnik za sajt slobodnaevropa.org vodio radijski voditelj iz Novog Sada Daško Milinović, deo dvojica jutarnjeg programa Daško i Mlađa.
Nikada nisam pisao dnevnik. Kada smo to imali kao vežbu u nastavnu jedinicu u osnovnoj školi, sećam se da sam na brzinu na dan čitanja nešto slagao i nažvrljao većinu izmišljao na licu mesta. Sad ću pošteno. Danas moram za Beograd. Volim Beograd i mrzim put do njega. Neminovno me baca u oči razmišljanje kako neko živi u Nemačkoj i 80 km pređe udobno za manje od sat, a ja moram da riknem. Razvijam svoju teoriju zavere o planskom uništenju putničke železnice u Srbiji, sve su uradili da ljudi ne koriste voz. Beograd nema više železničku stanicu, a da one lažne i debede broj vozova u idiotskim terminima. Mrzim što me primoravaju na automobil, a na pumpi se skoro rasplačem na iznos koji mi saopšte na kasi. Ratko Mladić se uključuje na TV u zabavni program i prisutni se zezaju. Nedelja 18. novembar. Prvi sneg. I to je još jedna od lepih stvari koje je odrastanje u Srbiji upropastilo. Nikomu se ne raduje. Sneg znači kolaps, dodatne troškove, pojačanu tugu u vidokrugu, podsjetnik na nefunkcionalnu državu i primitivno društvo. Sinoć sam tako dobro večerao. Jedan od onih obroka koji ti ostavi dobar osjećaj i nakon što se sutradan konačno rastanete. Suicidalnu naviku da vrtim Twitter dok vozim autoputem po kojem još pada sneg, plaćam ne sudarom, nego skokom krvnog pritiska na 200. Koja poganština i zlo isijava iz profesionalnih trolova. Još više me u oči bacaju oni koji ne mrze i ne truju za pare, nego su autentični čuvari koncentracionih logora koji trenutno nemaju priliku da rade to, pa daju sebi oduška online. Ponedeljak 19. novembar. Premijerka Srbije dobila je priliku za međunarodni popravni ispit. Nakon što je u intervju za Deutsche Welle pokazala ko je i šta je i koliki intelekt u to ulaže, došla je do kratkog spoja i unutra i napolju. Unutra je postalo jasno da vladajuća navijačka grupa ne bi izdržala na vlasti ni 5 dana slobodnih medija, a spoljni svet se podsjetio da ima posla sa ultradesničarskom klikom koja istinski prezire demokratiju. Pošto moraju da ih operu, CNN je pozvan da pomogne. Videli smo Anu, ponosnu lezbiku koja je sad simbol ljudskih prava, promena, a sve pod zaštitom garanta našeg opstanka Aleksandra Vučića. Hladno je i 6 ujutru izgleda duplo gore nego inače, naravno da odmah mislim da sam se razboleo. Utorak 20. novembar. Utorak je gori od ponedeljka. Jutro je hladno, vetar duva tako da ponižava svakog ko se našao na ulici. Mlađe i ja smo se danas nekako ekstra zabavili u emisiji. Volim kad spremamo songove za naš živi nastup, a danas smo to radili. Bukvalno se ugrijemo smehom. Prošao sam pored postamenta spomenika kralju Petru, koji će se naći na a gde drugde trgu Republike, ovom u Novom Sadu. Na prednjačko srbovanje nema meru, a tek što nema ukus. Vojvodina se stalno mora dosrbljavati da ne ispari ovo srpstvo koje postoji. Perverzno me zabavlja, ali i baca u jarak besmisla. Zašto sve rade tako smešno? Ali ima neke poetske pravde u tome da svi ti večito ozbiljni i epski nastrojeni desni likovi uvek dobiju smehotresan rezultat svog rada. Spomenici koje otvaraju i svetkovine koje prave su uvek pravi transfer blama. Sreda, 21. novembar. Pobeda. Uzviknuo je grafičkim putem na društvenoj mreži Nebojša iz Beograda Stefanović. Pola čovek, a pola niz okolnosti. Srećnih po njega i nesrećnih za sve ostale. Kosovo nije primljeno u Interpol. To nam je ponuđeno kao neviđena pobeda srpske diplomatije. To mi imamo da se radujemo dok glođemo kosku. Ivica Dačić je stvar dosolio sa džiberskom doskočicom na račun austrijskog premijera, kojem je prezime posljednja stvar koju imam da mu zamerim. Opšte narodno, dakle, opšte naprednjačko radovanje, kao ostavljeni muž koji će da rikne od sreće, jer mu bivša žena nije dobila kredit da ide na more sa novim momkom. Prodavnica odeće Springfield u Beogradu ispred svoje radnje postavila metalne šiljke da neko ne bi tu pokušao da sedne ili legne. Ipak ima još nekoliko ljudi koji su to vidjeli kao istinski neljudsku i odvratnu stvar i dovoljno glasno protestovali. Šiljci su sklonjeni. Pobeda. Četvrtak, 22. novembar. Zbog vanrednih okolnosti ovaj dnevnik imaće samo 6, a ne 7 unosa. Danas završavamo, a i tamo da se spremim za rat. Rat, rat, rat gruva sa svih režimskih naslovnih strana. Zli šiptari hoće rat, naravno. Mi se samo branimo, kao i uvek. Do duše radi se o trgovinskom ratu. Nešto kao ono Trumpovo sa Kinom, samo još debilnije, balkanska verzija. Albanci poduplali marže na proizvode iz Srbije. Naravno, znamo da trange frange biznismeni sa obe strane sprovode business as usual, ali mora se raja držati vazda naoštrenom. Ovo je 23. rat koji se dešava u našim tabloidima ove godine i bit će 23. iz kojeg će nas AV u posljednji čas spasiti mudrim odlukama. A imam i drugih problema. Znate li neko koji iznajmljuje garsonjeru u Novom Sadu? Hvala.
Dnevnik Daška Milinovića čitajte na slobodnaevropa.org, a mi na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Parlament Ukrajine razmatra predlog uvođenju ratnog stanja nakon incidenta sa Rusijom kod Krima. Evropska unija poziva na uzdržanost, Savet bezbednosti hitno zaseda. Milan Radojičić, koga traži kosovska policija, oglasio se pismom u kome negira umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića. Vučić kaže da ne zna gde se Radojičić nalazi. Vreme danas biće oblačno, ali toplije, povremeno s kišom, temperatura do 15 stepeni. U minutima pred nama čućete i da li mladi slušaju klasičnu muziku. Studenti Veljko Kostić i Anđela Lazić kažu.
Smatram da je veoma, veoma potisnuta, pogotovo u poslednje vreme, da sve više pod najezdom kiča i šunda klasična muzika pada.
Mislim da generalno danas baš neko ne može da prepozna razliku među Mozarta, Vivaldija, Debussija.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovonedeljnom mostu radija Slobodna Evropa razgovaralo se o masovnom odlasku mladih iz Bosne i Hercegovine. Sagovornici Omera Karabega bili su Srđan Puhalo, socijalni psiholog iz Banja Luke, i Enes Osmančević, profesor na Univerzitetu u Tuzli.
Gospodine Puhalo, prošle godine prema nekim procjenama između 65 i 70 hiljada radnika otišlo iz Bosne i Hercegovine u Njemačku, Sloveniju i druge evropske zemlje. Oni odlaze prije svega da bi bolje zarađivali, imali veći standard, ali mnogi od njih izjavljuju da odlaze jer su izgubili svaku nadu da u Bosni i Hercegovini može biti bolje. Oni neće da im djeca rastu u Bosni i Hercegovini. Čini se da ni nakon rata, kada je zemlja bila porušena, nije bilo takvog beznađa. Dijelite li to mišljenje?
Ono što mi pretpostavljamo, znači naravno na početku su svakako bili egzistencijalni problemi, odnosno problemi nalaženja posla, odnosno života od tog posla koji radite, a s druge strane sve više i više ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine nemaju ekonomske probleme. Oni pristojno zarađuju, imaju pristojne poslove i pristojno žive. Ali vrlo često možemo čuti da oni odlaze zbog toga što su se umorili od Bosne i Hercegovine, ovakve Bosne i Hercegovine, i što počinju da razmišljaju o budućnosti svoje djece. I ono što je tu, čini mi se, veoma, veoma važno je, ti ljudi, ne odlazi jedan čovjek, ne odlazi muž i žena, odlaze čitave porodice, što je poruka. Odlazimo da se ne vratimo u Bosnu i Hercegovinu.
Gospodine Osmančeviću, mislite li vi da beznađe goni ljude iz Bosne i Hercegovine?
Pa mogli bismo nazvati to i tako, ali mislim da je tu više razloga. Osim ove ekonomske nesigurnosti, mi imamo čitav niz nesigurnosti u Bosni i Hercegovini koji ljude tjera da napuštaju zemlju. To je prije svega stanje socijalne sigurnosti, zdravstvene sigurnosti, obrazovne sigurnosti. Zatim imate nemogućnost da se realiziraju ljudske potrebe. Ovdje pojedinac ne može pripadati nikome osim kolektivitetu. Ovdje su na sceni kolektivni identiteti, a individua, odnosno pojedinac, je jednostavno neka vrsta kolateralne štete. Zatim ovdje se ne može realizirati potreba za samorealizacijom. To je ono što ljudi zovu fair play utakmicom, odnosno društvom istih šansi. Naši ljudi ovdje završe fakultet i onda ne mogu dobiti nikakav posao, ne samo u struci, nego čak i poslove koje su podcijenjeni, koji su manje plaćeni. I ovdje je riječ o dvojnim kriterijima, odnosno ako neko pripada nekoj političkoj opciji, ako pripada nekoj religijskoj zajednici ili nekom klanu nepotističkom, onda ljudi koji imaju manje sposobnosti, manje znanja, se na toj društvenoj ljestvici uspinju, tako da ljudi odlaze u sredine za koje smatraju da postoje kriteriji, da postoji dosljednost, da postoji uređenost i pristaju da budu na toj ljestvici niže pozicionirani, samo da bi bili sigurni da se mogu ispoljiti kao individua i da niko neće na tako bahat način poništiti njihova prava, njihove sposobnosti i mogućnosti.
100 godina Jugoslavije, zemlje koje nema. Zašto su Hrvati bili glavni promoteri jugoslovenstva, a Srbi sumnjičavi? Da li je Jugoslavija bila osuđena na propast i pre nego što je stvorena? Za Radio Slobodna Evropa govore Rajvdi Zdarević. Šta mi je Tito rekao pred smrt? Dušan Škrebić. Zašto sam podržao Slobodana Miloševića? Latinka Perović. Tito nam poručio da nije važno što misli većina. Stjepan Mesić o tajnom susretu sa šefom nemačke diplomatije Genscherom na početku rata. Dimitri Rupel o dogovoru sa Dobricom Ćosićem 1991. Da li su Jugoslaviju stvarali najbolji, a uništili je najgori? Te da li je jugoslovenstvo bilo prevaziđeno ili mu narodi na ovim prostorima nisu bili dorasli? 5 video epizoda i 12 video intervjua od 2. novembra do 1. decembra na YouTube-u, Facebooku i web sajtu slobodnaevropa.org.
Već 2 uspešna koncerta na otvorenom Beogradske filharmonije dokaz su da u Srbiji klasična muzika itekako ima svoju publiku. Tokom tog koncerta na travi kod Beogradskog ušća sedeli su i stari i mladi i deca. Ipak studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu da kulture slušanja klasične muzike skoro da nema ili je bar ima na minimalnom nivou. Sa njima je razgovarala Svetlana Božić-Krajinčanić.
Klasična muzika kapitulirala je pred novokomponovanom muzikom, smatra student Filozofskog fakulteta Veljko Kostić.
Pa smatram da je veoma potisnuta, pogotovo u poslednje vreme, da sve više pod najezdom kiča i šunda klasična muzika pada u zasenak. Ali opet postoje te neke kulturne grupe koje su posvećene praćenju kako kulturnih događaja, tako i klasične muzike.
Studentkinja Dunja Petković sluša klasiku u sopstvenoj režiji, dok njena koleginica Anđela Lazić smatra da su fanovi klasike među mladima zapravo manjina.
Što se mene tiče konkretno, meni odgovara da slušam klasičnu muziku kad spremam ispit, jer mi prosto opušta i imam bolju koncentraciju. Da li je obrazovanje u tom smislu bitno? Pa neko opšte da se zna. E sad, ja mislim da generalno danas baš neko ne može da prepozna razliku među Mozarta, Vivaldija, Debussija.
Studenti Beogradskog filozofskog fakulteta sa kojima smo razgovarali smatraju da postoje brojni razlozi zbog kojih je klasična muzika uvek bila za petama popu i drugim muzičkim žanrovima.
Mislim da su mladi više fascinirani nekim drugim žanrovima, što je potpuno okej, jer generalno mladi su i potrebna im je muzika koja ih vozi.
Kaže studentkinja Jovana Ivanković. Govoreći o svojim muzičkim afinitetima, ona tvrdi da posećuje koncerte različitih žanrova.
Znači, večeras idem na koncert Aca Pejovića, a sledeće sedmice idem na koncert Beth Hart, koja peva jazz, blues, soul i rock.
Student Miraj Paunović smatra da mladi u Srbiji zapravo uopšte i ne slušaju klasičnu muziku, jer, kako kaže, u potpunosti žive u pop kulturi. Kako ih onda zainteresovati?
Mislim da je potrebno da se pop kultura zameni pop klasičnom kulturom. Samo taj način. Jer je već šablon mladih da se obaziru na sadržinu interneta i na sadržinu medija, drugih medija. Tako da ja to vidim kao jedino rešenje. Ili to, ili menjanje iz korena.
Put da klasika dođe do srca mladih, pa i dece, našla je Beogradska filharmonija. Ona je u junu ove godine organizovala drugi koncert na otvorenom pod nazivom Piknik pod zvezdama. Na prvom pikniku 2017. godine bilo je 20.000 ljudi. Ove godine je broj gotovo dupliran. Na travi Beogradskog ušća sedelo je 35.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Moje ime je Miljana Drinčić, ja sam student na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.
Ilda Seznamarine Fratucan između ostalo govori o tome kako zamišlja obalu Save u Beogradu, kako se njena predstava o poštovanju projektne procedure razlikuje danas u odnosu na period kada je pre 5 godina upisala fakultet, kao i zašto projekat Beograd na vodi nema podršku stručne javnosti.
Čini mi se da smo se više manje i profesori i studenti složili kod toga da potpuno neadekvatan u ovom kontekstu ovaj objekat. Znači, on izgleda kao da smo ga odnekle samo preneli i stavili na ovu lokaciju, ovaj, bez nekog pretjeranog smisla. Sa druge strane, čuli smo i priče o instalacijama, o priključivanju na Karađorđevu ulicu na postojeću mrežu instalacija, što može da bude onako, jel da, prilično velika katastrofa u jednom trenutku za cijelo ovaj okruženje. Zatim moramo da uzmemo u obzir da je mala razdaljina od reke do objekta, do temelja, da su podzemne vode verovatno visoke i slično. Znači, uopšte tehnički takođe postoji dosta problema.
Zašto se onda ovo ipak grad ovdje?
Pa ja bih rekla da je to zato što se stručna javnost ne pita, zato što je sve u rukama nekih drugih ljudi.
Da si u poziciji da ti dobiješ mogućnost da urediš ovaj deo grada, kako bi ti napravio?
Svakako bih ispoštovala plansku dokumentaciju u smislu da stanovanje kao funkcija možda nije baš najadekvatnije ovako uz priobalje. To su svakako neki rekreativni otvoreni prostori, javni, ozelenjeni. Znači, ovaj biciklistička staza je super projekat, ali sad je pitanje kako to funkcioniše s ovim neboderima i sa njihovom funkcijom. Ovo bi trebalo da je jedan kolektivni prostor građana Beograda.
Mirjana Drinčiću da se zna, potražite na slobodnaevropa.org.
I na samom kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na vesti dana. Parlament Ukrajine razmatra predlog o uvođenju ratnog stanja nakon incidenata sa Rusijom kod Krima. Evropska unija poziva na uzdržanost, Savet bezbednosti hitno zaseda. Najmanje 20 afganistanskih policajaca ubijeno je u zasedi Talibana u provinciji Fara. Milan Radojičić, koga traži kosovska policija, oglasio se pismom u kome negira umešanost u ubistvo Olivera Ivanovića. Vučić kaže da ne zna gde se Radojičić nalazi. Vreme danas biće oblačno, ali toplije, povremeno s kišom. Temperatura do 15 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.